Σεβασμιότατε, κυρία Αρχηγός Κατασκηνώσεως, λοιπά στελέχη και βοηθή της όλης προσπαθίας και αγαπητές κατασκηνώτριες. Μια κατασκηνωτική ζωή είναι ένα όνειρο μικρών και μεγάλων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ποιος δεν θα επεθύμει, άχα μου το λέγανε, σας το λέγω αλήθεια, θα έσπερδα τρέχοντας για 15 ημέρες να σταθώ σε μία κατασκήνωση. Πιστεύω και ο Σεβασμιότατος θα το ήθελε αυτό, να ζήσει μία κατασκηνωτική ζωή 15 ημέρες. Συμφωνείτε, Σεβασμιότατε? Ξεκουράζει, αλλά και ζωογονεί για νέες προσπάθειες στη ζωή. Γι' αυτό γυρίζουν από την κατασκήνωση τα παιδιά, αντιμετωπίζοντας τον χειμώνα με καινούριο κουράγιο. Για τους πνευματικούς όμως ανθρώπους, ό,τι γίνεται στη γη προκαλεί αναφορά σε πνευματικά και ουράνια πράγματα. Εξάλλου, όλη η Παλαιά Διαθήκη με το τελετουργικό της αντιστοιχεί σε ουράνιες πραγματικότητες. Ό,τι λοιπόν εδώ γίνεται, εκεί ανταποκρίνεται ή αντιγράφει ή είναι αντίτυπα τα επίγεια ουρανίων πρωτοτύπων. Εξάλλου το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Ήτινες, λέγει, δηλαδή οι οποίοι ιερείς, υποδείγματι και σκιά λατρεύωση των επουρανίων. Αυτό το υποδείγματι, δηλαδή με αντίτυπα, καθώς και χρημάτιστε Μωυσής μέλλον επιτελήν την σκηνή. Όπως επήρε την πληροφορία, την αποκάλυψη ο Μωυσής από το Θεό, προκειμένου να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου. Σκηνή του μαρτυρίου. Ώρα γάρτησή, ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον των διχθέντασι εν το όρι. Του είπε ο Θεός, πρόσεξε, δες καλά. Όλα εκείνα τα οποία σου υπεδείχθησαν εις το όρος, αυτά έτσι θα τα φτιάξεις. Ό,τι είναι. Βλέπουμε διαστάσεις της σκηνής του μαρτυρίου, της κυβωτού, τα υλικά με τα οποία θα φτιάχνονται όλα αυτά. Όλα αυτά είναι αντίτυπα ουρανίων πραγματικοτήτων, τις οποίες βεβαίως ουράνιες πραγματικότητες δεν έχουμε εμείς δει. Κανείς δεν έχει δει. Όμως κάποτε θα πούμε, α, αυτά τα είχαμε ως αντίτυπα στη γη όταν ευρισκόμεθα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και μία ψυχαγωγική κατασκήνωση, ξαναλέμε για πνευματικούς ανθρώπους, έχει και πνευματικές διαστάσεις. Δεν πάμε δηλαδή να παχύνουμε, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, να τρέξουμε, να πηδήξουμε. Πλάι σε μία πράγματι ψυχαγωγία πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο τόπος στον οποίο μένουμε, που ζούμε, ο τρόπος έχει μία πνευματική διάσταση. Για να μην πω βέβαια ότι είναι ένα μικρό κοινόβιο, ότι έχει πολύ σημασία και αξία μια κοινωνική ζωή κάπως που τη βιώνουμε από κοντά. Όμως κυρίως μια κατασκήνωση είναι ένα σύμβολο. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Μια κατασκήνωση είναι ένα σύμβολο. Τι σύμβολο? Όταν ο Αβραάμ έμενε σε κατασκήνωση, δηλαδή ουδέποτε έκτισε σπίτι. Στην Ουρ, στη Μεσοποταμία που έμενε, βεβαίως είχε το υποστατικό του, τα καθά του, τα καλά του. Όταν όμως έφυγε κατά εντολή του Θεού, πήρε μόνο την κινήτη του περιουσία. Έκτοτε δεν έμεινε ποτέ σε σπίτι, πάντοτε κάτω από σκηνές, δηλαδή σε κατασκήνωση. Που σημαίνει, τι σημαίνει κατασκήνωση? Κάτι το πρόχειρο. Κάτι που ναι μεν πρόχειρο, Αλλά πέραν του προχείρου ζητά ο Αβραάμ κάτι καλύτερο. Αυτό να το θυμόμαστε. Ζητούσε κάτι καλύτερο. Σχολιάζοντας αυτά, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του σημειώνει: Αβραάμ παρόκησεν εις την γη της επαγγελίας. Κατοίκησε. Δεν λέει κατοίκησε, παρόκησε. Δεν λέει κατόκησε. Παρόκησε. Όπως λέμε, αυτός που κατοικεί σε ένα τόπο και αυτός που παρεπιδημεί σε ένα τόπο. Ο παρεπίδημος είναι ο περαστικός και δεν έχει πολύ σχέση με εκείνο τον μόνιμο κάτοικο. Λέει παρόκησε εις την γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως, ως αλλοτρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο ξένος τόπος. Εν σκηνές κατοικήσας. Προσέξατε, κατοίκησε, αφού κατοίκησε λέγει σε σκηνές. Δεν έκανε σπίτι. Εξεδέχεται ο γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Διότι επερίμενε και εξεδέχεται και ανέμενε μιαν άλλη πόλη, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, εφόσον οι πόλεις κατασκευάζονται από τα ανθρώπινα χέρια. Και ποια είναι αυτή η πόλη? Η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό έμενε. Αντίτυπα των επουρανίων, έμενε στις σκηνές περιμένοντας κάτι καλύτερο. Η βασιλεία του Θεού λοιπόν και η κατασκήνωση, σας είπα προηγουμένως ότι είναι ένα σύμβολο, διότι είναι μία πρόχειρη κατοικία. Είδατε, πρόχειρα πρόχειρα στήθηκαν κάποιες σκηνές και μένετε σε αυτές. Η κατασκήνωση λοιπόν είναι ένα σύμβολο. Γιατί? Διότι ούτε έχουμε νόδε μένουσαν πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Λέει πάλι στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος: εδώ δεν έχουμε μόνιμη κατοικία, αλλά την μελλοντική ζητάμε. Και ποια είναι αυτή? Σας το είπα, είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι, αν κανείς το ζήσει και το αντιληφθεί αυτό, είναι το πιο μεγάλο κατόρθωμα της πνευματικής ζωής, να δεχθείς βιωματικά, βιωματικά, όχι νοητικά, βιωματικά, ότι ούτε έχουμε όδε μένουσαν πόλη. Τι να σας πω, παράδειγμα, μένει σε ένα ωραίο σπίτι, δεν σε εμποδίζει κανείς, ευλογημένο να είναι, αλλά να το αισθάνεσαι ότι δεν είναι δικό σου, δεν είναι ξένο. Είσαι απλώς περαστικός, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είσαι οδηπόρος και περάσεις από ένα ξενοδοχείο, θα βάζεις τη νύχτα εκεί κάμβρα και τούτα και εκείνα, ζωγραφιές, αφού το πρωί θα φύγεις. Έτσι είναι η ζωή μας. Ή έρχονται χρήματα στα χέρια σου, όλα ευλογία είναι. Οι αποθήκες είναι γεμάτες, όλα ευλογία είναι. Να αισθάνεσαι ότι αυτά όλα είναι παροδικά. Αυτό είναι το maximum maximorum, αν επιτρέπετε να το πω λατινικά, της πνευματικής ζωής. Να φτάσουμε να αισθανθούμε βιωματικά, όχι γιατί κάπου το διαβάσαμε, όχι γιατί κάπου το σκεφτήκαμε ή το σκεφτόμαστε, ότι δεν έχουμε όδε μένουσαν πόλη. Σπουδαίο αυτό. Όλοι οι Άγιοι, ξέρετε, έτσι αισθάνθηκαν. Γι' αυτό και ήσαν έτοιμοι, ακόμα και το σχήμα οικογένεια, και αυτό το άφησαν, και το σχήμα οικογένεια, σχήμα είναι, και τα σπίτια τους και τα χρήματά τους, μπροστά στην ανάγκη να ομολογήσουν Χριστόν και βεβαίως και να μαρτυρήσουν. Αυτή τη βιωματική πραγμάτωση ο Θεός με ποικίλους τρόπους εβοήθησε το λαό του δια να την πραγματώσει. Και αυτοί οι τρόποι ήσαν, γιατί σας είπα, είναι μία μικρογραφία της πορείας του ανθρώπου, όλη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, του ανθρώπου όλων των αιώνων και όλων των εποχών. μία μικρογραφία πορείας. Ο Θεός, αφού βέβαια εδέχθη να μένουν η πηγή του Ισραήλ, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, εκ πηγών Ισραήλ, λέγει ένα στίχος που τον λέμε κάπου εκεί στην Πασχαλινή περίοδο, αυτές είναι οι πηγές του Ισραήλ, οι τρεις πατριάρχοι, Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Αυτοί έμεναν, όπως είπαμε, σε σκηνές, κατήλθαν στην Αίγυπτο, εδουλώθησαν κάποιο καιρό, έμειναν στην Αίγυπτο όλος ο λαός 430 χρόνια. Κάποια φορά ο Θεός, όπως λέγει στο Μωυσή, είδα την κάκωση του λαού μου και τώρα θέλω να τους πάρω από εκεί, να τους φέρω στην γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Όλοι γνωρίζετε, είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο της Εξόδου, τι ταλαιπωρία υπήρξε έως ότου φύγουν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο. Προηγήθησαν οι 10 πληγές, τελικά οι Εβραίοι βρέθηκαν στην έρημο της Αραβίας. Η έρημος της Αραβίας ήταν στο σχέδιο του Θεού να κατοικηθεί από το λαό του. Ξέρετε πόσο απέχει, δεν υπήρχε τότε το Σουέζ, πόσο απέχει η Αίγυπτος, τα σύνορα της Αιγύπτου με την Παλαιστίνη. Μερικές μέρες πεζοπορία. Ο Θεός όμως θέλησε να πάρει ο λαός το δρόμο προς νότον της Αφρικανικής Ηπείρου, να ζήσει και να βιώσει τρομακτικά, να βιώσει το θαύμα της διαβάσεως από την Ερυθρά Θάλασσα και να βρεθεί στην έρημο. Εις δε την έρημο έμειναν 40 χρόνια. Γιατί άραγε? Για ό,τι τόση ώρα λέμε. Ο Θεός ήθελε να παιδαγωγήσει το λαό του, μένοντας ο λαός του σε σκηνές στην ερημιά, να τον παιδαγωγήσει για να μπει στη γη της επαγγελίας, που είναι τύπος η γη της επαγγελίας, τύπος της βασιλείας του Θεού. Και επειδή ο λαός ηρνίτο, κλωτσούσε, αντιδρούσε, έπεφτε κάθε φορά βαρύ το χέρι του Θεού. Χειρότερα δε όταν κάποτε ζήτησαν να γυρίσουν πίσω, που θυμήθηκαν τα ψάρια, λέει, τα σκόρδα και τα κολμίδια των Αιγυπτίων, και έπεσε βαρύ το χέρι του Θεού, γιατί ήθελε ο Θεός να παιδαγωγήσει το λαό του και ήθελε να δώσει έναν τύπον σε όλους τους λαούς της γης, όλων των αιώνων και όλων των εποχών, ότι θα περάσεις από την ιστορία, μέσα στην ιστορία, από τη γη μας θα περάσεις κατά τρόπον που θα αισθανθείς ότι δεν έχεις μένουσαν πόλη εδώ, αλλά πρέπει να επιζητείς την μελλοντική πόλη και αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, να ξαναγυρίσεις πίσω εις τον παράδεισο από τον οποίο εξευλήθης. Έτσι λοιπόν ο λαός, είπαμε τους τρόπους που ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του, αφήνει ο Θεός το λαό του 40 χρόνια στην έρημο, αλλά και αφού πέρασε όλη αυτή η ταλαιπωρία, ο Θεός έδωσε εντολή μία γιορτή από τις μεγάλες γιορτές που είχαν, βέβαια όλες κάτι λέγαν τέτοιο, όπως επί παραδείγματι το Πάσχα σήμερα διάβαση από την Ερυθρά, η Πεντηκοστή δεν ήταν παρά οι 50 ημέρες μετά κατά την παράδοση των Εβραίων, μετά από το πέρασμά τους από την Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να πάρουν τον νόμο. Όλα θύμιζαν ό,τι θύμιζαν, αλλά υπήρξε και μια γιορτή, η γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν έμεναν στα σπίτια τους κάποιες μέρες οι Εβραίοι, έστειναν σκηνές, γιατί να θυμηθούν την τότε κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν ότι με όλα αυτά ο Θεός ήθελε να βοηθήσει το λαό του να αποκτήσει βιωματική εμπειρία ότι ούτε η γη της επαγγελίας ήταν κάτι το μόνιμο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Παρότι ο Θεός είπε εις τον Αβραάμ θα σου δώσω αυτή τη χώρα, όμως δεν του δώσε, λέει ο Θεός, γη όση Ένα πόδι. Πόσο είναι μια πατούχα? 30 εκατοστά. Ούτε 30 εκατοστά. Ένα πόδι γη τελικά ο Αβραάμ δεν πήρε. Τότε πού οι υποσχέσεις του Θεού? Μα απέβλεπαν κάπου αλλού. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είχε τον καιρό ο Αβραάμ να γυρίσει πίσω στην Μεσοποταμία εάν δεν είχε δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού. Και ότι εδώ δεν έχουμε μένουσα πόλη. Ώστε λοιπόν, τι είναι μια κατασκήνωση? Ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο. Το σύμβολο της σκηνής μας βοηθάει να μην κολλάμε σε μόνιμα, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, σε μόνιμα και γήινα πράγματα. Βέβαια, τη γη που απέκτησες, θα τη δώσεις τα παιδιά σου, εξάλλου και ο παλιός νόμος το προέβλεπε αυτό, αλλά να τρέχουμε σε δικαστήρια, να σκοτωνόμαστε για ένα κομμάτι γης που την διεκδικεί κάποιος άλλος, δεν πάει πολύ? Για τους πνευματικούς ανθρώπους δεν είναι κάτι το απαράδεκτο? Και όταν γίνει αυτό, τότε σημειώνεται, εδώ τώρα προσέξτε, μια άλλη μορφή κατασκηνώσεως, αληθινά εκπληκτική, άλλη μορφή κατασκηνώσεως. Τότε έρχεται ο Θεός ο ίδιος να κατασκηνώσει ανάμεσα στο λαό του. Εσύ κατασκηνώνεις, τώρα θα έρθω και εγώ να κατασκηνώσω μαζί σου. Κάπου λέει, είναι στο πρώτο βασιλείο να θυμάμαι καλά ή στο δεύτερο, λέγει ότι ο Θεός, τι είναι ο Θεός λόγος, τι είναι ο Θεός λόγος. Έφερε βέβαια το λαό του και έκαναν σπίτια στην γη της Επαγγελίας, αλλά ο ίδιος όμως δεν είχε οικίαν, έμενε άικος, περιτωμένο, χωρίς σπίτι, άικος. Και τότε είπε να του φτιάξουν ναό. Άικος ο Θεός λόγος. Και εγώ λέγει ήμουν μαζί με το λαό μου συμπορευόμενος και συγκακουχούμενος. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, τι λέγει τώρα? Και κατασκηνώσω, λέγει, γάμα βασιλείων εν μέσω ιών Ισραήλ. Και στο Β' Κορινθίου σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσωμε αυτόν Θεός. Γιατί λέγει ενικήσω και εμπεριπατήσω? Και θα κατοικήσω μαζί τους και θα εμπεριπατήσω, θα κάνω περίπατο. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Δεν θα καθίσω σε μια καρέκλα. Επιτρέψτε αυτές τις εκφράσεις, είναι ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθείς, που σημαίνει στατικότητα. Θα πει δυναμικότητα όταν θα περιπατεί ο Θεός μέσα στο λαό του. Δηλαδή δυναμική παρουσία, όχι στατική παρουσία. Και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Θα σταθώ Θεός τους, θα μου σταθούν λαός μου. Και έσω με ημίν εις πατέρα και ημίν σε σεστέμ εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θα σας κάνω παιδιά μου. Θα μπορούσε να υπάρξει ιδανικότερα περίπτωση κοινωνικότητας από το να είναι ο πατέρας με τα παιδιά του, τα αγόρια του και τα κορίτσια του? Δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτό θα το απολαύσουμε μόνιμα και μετάβλητα στην Βασιλεία του Θεού μετά την Ανάσταση των νεκρών. Τώρα μόνο ό,τι είναι δυνατόν πάντα να γίνεται. Και αυτή η σκήνωση του Θεού στους ανθρώπους, στο λαό του, είναι μία πραγματικότητα τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή η εξωτερική πραγματικότητα? Ποια είναι? Είναι αυτή η ανύποπτη και ακατανόητη σάρκωση του λόγου. Ακούστε παρακαλώ την φράση του Αποστόλου του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο λόγος, λέει, έγινε σάρκα, άνθρωπος, και σκήνωσεν ανάμεσά μας. Αυτή είναι η εξωτερική σκήνωση του Θεού λόγου. Έχουμε όμως και την εσωτερική σκήνωση που σκηνώνει εδώ ο Θεός, που μέσα στην κάθε ανθρώπινη ψυχή. Μας το βεβαιώνει ο ίδιος. Λέει, εάν της αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Εκείνος ο οποίος με αγαπά θα τηρήσει τον λόγο μου, δηλαδή τις εντολές μου, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και τότε ελευσόμεθα. Ελευσόμεθα, μέλλον του έρχομαι. Αλλά είναι πληθυντικό, πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Ποιος θα πάει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ελευσόμεθα. Πού? Σε αυτόν τον άνθρωπο που τηρεί τις εντολές μου και με αγαπάει. Και μονήν παραυτοποιήσουμε. Τι θα πει μονή? Θα πει κατοικία. Θα πει ότι έρχεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός και καθιστά την ανθρωπίνη ύπαρξη, διότι δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι και το σώμα. Δεν το αποκαλεί το σώμα ο Απόστολος Παύλος ναών του Αγίου Πνεύματος? Και γιατί αναφέρεται μόνο στο Αγίο Πνεύμα, βέβαια της ώρας δεν είναι να σας το πω, ώστε γίνεται ο άνθρωπος η ανθρωπίνη ύπαρξη, και το σώμα του και η ψυχή του γίνεται κατοικητήριον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος αυτό να το συλλάβει? Μπορούσε μόνο να το επιθυμεί, γιατί όταν έφυγε από τον Παράδεισο διατήρησε την μνήμη του Παραδείσου. Διατήρησε την μνήμη του Παραδείσου. Ένας Άγγλος ποιητής, ο Μίλτον, θα ξέρετε, έχει γράψει ένα έπος, The Lost Paradise, ο χαμένος παράδεισος. Και ο Πλάτων κατοίκησε γύρω από το θέμα αυτό. Είναι ανάμνησης, λέγει, η επιθυμία του ουρανού. Αλλά επειδή ο Πλάτων βέβαια δεν ήταν χριστιανός, θα λέγαμε όλα αυτά δεν είναι παρά εκείνη η σφοδρά επιθυμία του ανθρώπου να ξαναγυρίσει πίσω. Λοιπόν, προσέξτε, θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο άνθρωπος ότι θα μπορούσε να ενωθεί και να γίνει κατοικητήριο με το Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον αληθινό Θεό? Ξέρετε πως οι αρχαίοι Έλληνες αυτό το ήθελαν, το επεδίωκαν, ακούστε, με τις εκατόμβες, με κάθε θυσία, αλλά και με τις εκατόμβες. Αν σας ερωτούσα τι είναι η εκατόμβη, ήταν ένας μεγάλος τετράγωνος λάκκος, έβαζαν από πάνω δοκάρια και επάνω σε αυτά έσφαζαν ένα-ένα εκατό βόδια, εκατόμβη. Και ο άνθρωπος που ήθελε, έκανε τη θυσία και ήθελε να εξηλαιωθεί και να ενωθεί με το Θεό, ήταν από κάτω, μέσα στο λάκκο, κάτω από τα ξύλα, και το αίμα των σφαζωμένων βοών έπεφτε επάνω του. Και αυτό επιστεύεται ότι εξηλαίωνε και ότι ο άνθρωπος έγινε το κοινωνός του Θεού. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε, μπορεί να είναι ειδωλολατρικά, αλλά είναι αυτό που σας είπα, η ανάμνηση του χαμένου παραδείσου. Χρειάστηκε η θυσία από τη στιγμή που χάσαμε τον παράδεισο. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει θυσία αν δεν χάναμε τον παράδεισο. Και τώρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας λέει, όταν με αγαπάς και τηρείς τις εντολές μου, εγώ με τον Πατέρα μου και το Πνεύμα το Άγιον θα έλθουμε να κάνουμε την ύπαρξή σου μόνιμη κατοικία. Όχι πια κατασκήνωση αυτή η παροδική, μόνιμη κατοικία. Έτσι, όταν ο Απόστολος Πέτρος ευασμιώτεται και, αγαπητοί μου, ζήτησε να στηθούν τρεις σκηνές επάνω στο όρο Σαβόρ, αυτές δεν στήθηκαν ποτέ. Γιατί ήδη είχε αρχίσει η διαδικασία της σαρκώσεως να στηθούν, όχι στο Σαβόρ οι σκηνές, αλλά μέσα στην κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. με την πίστη εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ας προσέξουμε. Χρειάζονται δύο βασικές προϋποθέσεις. Ήδη τις είπα με αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιό του. Η μία είναι η τήρηση των εντολών, η τήρηση των λόγων του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός, θα το τηρήσουμε. Αυτό με θεμελιώνει. Είναι η βασικοτάτη προϋπόθεση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν αρχίσουμε να τηρούμε τον λόγο του Θεού. Η δευτέρα προϋπόθεση, όπως μας λέγει εδώ, εάν τις αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει, που λέει ο Χριστός, είναι η αγάπη στον Ιησού Χριστόν. Η αγάπη. Αυτές είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις. Προσέξτε. Δεν είναι η αγάπη στον πλησίον, όπως ο σύγχρονος ανθρωπισμός, που είναι ένα ερζάτς, ένα υποκατάστατο της αγάπης του που είπε ο Χριστός, υποκατάστατο. Μιλάνε για αγάπη στον πλησίον, αγάπη στον πλησίον, χωρίς Χριστόν όμως. Οπότε βεβαίως είναι υποκατάστατο της παραγγελίας και της εντολής του Χριστού. Έτσι νομίζουμε πολλές φορές ότι η αγάπη, και επιμένουν σε αυτό να το λένε όποιοι το λένε, πρέπει να είναι στον πλησίον. Σε αυτά όλα τα ανθρωπιστικά συστήματα είδατε ποτέ να μιλούν για την αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν? Ποτέ. Μας διαφεύγει ότι πρώτα είναι η αγάπη στον Ιησού Χριστόν και μετά είναι η αγάπη στον πλησίον. Και δεν μπορώ να αγαπήσω τον πλησίον μου σωστά εάν δεν αγαπήσω τον Ιησού Χριστόν, και μάλιστα σωστά. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο και μάταιο όταν ερωτήθηκε ο Κύριος ποιες είναι οι μεγάλες εντολές, είπε αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και μετά αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αγαπήσεις τον πλησίον σου είναι δευτερεύον. Είναι ανάκλαση της τηρήσεως της πρώτης εντολής. Αγαπώ τον Θεό. Αυτή λοιπόν η αγάπη του Χριστού, ας το προσέξουμε, είναι μεγάλο πράγμα και αποτελεί την λιδία λίθων για κάθε μας ενέργεια. Είτε θα παντρευτώ, είτε θα αφιερωθώ. Είτε θα μαρτυρήσω, είτε θα γίνω Ιεραπόστολος, είτε ό,τι θα γίνω. Η λιδία λίθος είναι η αγάπη εις τον Ιησού Χριστό. Το τονίζω αυτό. Το τονίζω γιατί το παραβλέπουμε, μας έχει ξεφύγει, δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν δύο προϋποθέσεις για να έρθει ο Άγιος Τριαδικός Θεός να κάνει μόνιμον μονήν κατοικίαν την ύπαρξή μας: η τήρηση των εντελών των λόγων του Χριστού και η αγάπη στον Ιησού Χριστόν. Με αυτές τις προϋποθέσεις και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας, εύχομαι να διαβιώσετε αυτές τις λίγες ημέρες που μένουν, να τις διαβιώσετε καλά και να περάσετε από το σύμβολο στην πραγματικότητα, από την κατασκήνωση του κόσμου τούτου στην πόλη την αιωνία, τη Βασιλεία του Θεού.